Сега, че гледате слика со број 11, Језус и жена туѓа. Еден ден и една жена туѓа дојде ке Језуса, зашто ќерка нејзина беше бовна од душе лоше, сатоне. Она му се моли да ги оддалечи овја од најдалеку. Језус беше чифут, и за тие он дојде да поможе чифути, а треба он да поможи и друге туѓе пред луѓи своје. Овја е какво пре да му дадеш леп кучето и да остаеш деца своје да умрет за леп. Али жена му реко Језусу, и куче може да јаде од троје што пануе од леп. Језус ги реко, вие верувате многу на мене, вие ќе најдете што ќе тражите. Жена ка се врати за дома, го најде дече оздравено и тоа болест лош беше му избегав и го остај дече слободно. Језус ге воли и ге поможуе све луѓи, било што и какве се. Воли за мие да веруеме на Него, драго кује сме и од кеде сме.